Асылыш. 13-нсе бүлек. Аждаһа диңгеҙ ярындағы ҡомлоҡҡа килеп баҫты. Шунда мин диңгеҙҙән сығып килеүсе януарҙы күрҙем. Уның 7 башы һәм 10 мөгөҙө булып, мөгөҙҙәрендә 10 таж бар ине. Баштарында иһә Алланы хурлаусы исемдәр яҙылғайны. Мин күргән януар ҡапланға оҡшағайны. Уның аяҡтары айыуҙыҡы һымаҡ, ауыҙы арыҫландыҡы кеүек ине. Аждаһа уға үҙенең көсөн, тәхетен һәм ҙур хакимлеген бирҙе. Мин был януарҙың баштарының береһе үлемесле дәрәжәлә яраланғанын күрҙем. Әммә был яра уңалды. Бөтөн ер ғәжәпкә ҡалып уның артынан китте. Һәм януарға хакимлеген биргән өсөн аждаһаға баш иҙе. Шулай уҡ...
Кем януар кеүек була алһын? Кем уның менән алыша алһын?
Тип януарға ла баш иҙеләр. Януарға тәкәбер һөйләшергә һәм Алланы хурлаған һүҙҙәр әйтергә хоҡуҡ ҡуйылды. Уға 42 ай буйы хакимлек итергә мөмкинлек бирелде. Ул Алланы хурлаған һүҙҙәр һөйләй башланы. Уның исемендә, ул йәшәгән торлаҡты ла, күктә йәшәүселәрҙе лә хурлаған һүҙҙәр әйтте. Януарға Алланың изге кешеләренә ҡаршы һуғышырға һәм уларҙы еңергә рөхсәт бирелде. Уға һәр нәҫел һәм халыҡ, һәр тел һәм милләт өҫтөнән хакимлек бирелде. Салынған бәрәстең тормош китабына, донъя яратылғанға тиклем исемдәр яҙылған ерҙә йәшәгәндәрҙең һәммәһе лә ошо януарға баш эйәсәк. Ҡолаҡтары барҙар ишетһен. Кемгә әсир төшөргә яҙған, ул әсир төшөр. Кемгә үлемен ҡылыста табырға яҙған, ул ҡылыстан үлер. Бындай изгеләрҙән сыҙамлыҡ һәм иман талап ителә. Аҙаҡ мин ерҙән сығыусы икенсе януарҙы күрҙем. Уның бәрәстеке һымаҡ 2 мөгөҙө бар ине, һәм ул аждаһа кеүек һөйләй ине. Ул беренсе януар исеменән уның бар хаҡимлығында эш итте. Бөтөн ерҙе һәм унда йәшәүселәрҙе үлемесле яраһы уңалған беренсе януарға табынырға мәжбүр итте. Был януар бөйөк мөғжизәләр башҡарҙы. Хатта кешеләр алдында күктән ергә ут яуҙырҙы. Ул 1-нсе януар исеменән ҡылырға бирелгән мөғжизәләр менән ерҙә йәшәүселәрҙе алдаштырып, уларға ҡылыстан яраланған, әммә тере ҡалған януар һынын яһарға ҡушты. 1-нсе януарҙың һыны хатта һөйләй алһын, һәм уға табынмаған һәр кем үлемгә дусар ителһен өсөн 2-нсе януарға ошо һынға йән индерергә рөхсәт ителде. 2-нсе януар барыһының да ябай халыҡтың һәм бөйөктәрҙең, байҙарҙың һәм фәҡирҙәрҙең, иреклеләрҙең һәм ҡолдарҙың уң ҡулдарына йәки маңлайҙарына тамға һалдырҙы. Ошо тамғаһы, яғни януар исеме йәки исеменең һаны булмаған бер кем дә бер нәмә лә һатып та ала алманы, һатала алманы. Бында зирәклек кәрәк. Аҡылы булған кеше януарҙың һанын иҫәпләп сығарһын. Сөнки ул кеше һаны. Был хан 666.